na coalition vos amis balais vos okons ensemble mais makambo esalema à l'insu ya premier ministre en violation flagrante de la constitution batouano bazali nomé bazali très valable bazo mérité ba grade na bango na promotion na bango mais il faut faire des choses dans les règles dans le respect à procédure et ko impliquer ba force politique oyo ezali réellement ko konza mboka
basu bazong selibino ke bino nde boza ko kamba gouvernement prématuréza na bino ba poste mingi ezali bino
tango procès oyo ya 100 jours le cas ki bomona ki très bien que bango mokonde ba gera ki programme ou ba bengagi programme présidentiel à 100 jours déjà l'énoncé et la kisagi ke basala ki programme wana bango moko ba exécuta ki yango bango moko pe tango ba problème ye bomoni ke ba problème ezwa ki bango moko parce que justement tout en état dans la coalition balingi ko associer biso te deuxièmement bomoni makambo oti koleka ya ba ordonnance dans un régime semi-présidentiel, donc parlementaire rationalisé. Premier ministre Ndazali responsable. Il y a un acte nyonso où le président a signé, sauf quatre cas de figure où il a précisé la constitution. Quand il y a une grâce présidentielle, il a investi le gouverneur. Mais premier ministre, il a mis en place en règle, et tout ça, les mains, à donner la société. Il a décidé de sous ses yeux, à sa société. Bon, il y a une la correspondance. Responsable n'engé nini na cadre de la coalition. Mais le renouveau des ministres, le conseil des ministres était.